რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ბერსონსელო, მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაც გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში მომავალი 1 საათის განმავლობაში. ახლამდებს თვალყურს ადევნებს საქართველო. გუშინ გვიან გავრცელდა ცნობა, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლომ თბილისის ყოფილ მერს გიგი უგულავას 4 წლით და 6 თვით პატიმრობა შეუფარდა. ამ თემას ეძღვნება ჩვენი პირველივე სიუჟეტი დღეს.
ეს ადამიანები თვლიან, რომ ჩვენ ყავს ცუდი ხელისუფლება, მაგრამ ყავს კიდევ უარესი ოპოზიცია. მათ განაჩენი გამოუტანეს უკვე 3 წლის წინ.
დღესვე ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ, მასში გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორ გაუმჯობესდა და საქართველოს ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი. დღესვე გვაქვს რეპორტაჟი ბათუმიდან, აჭარის ბიზნეს გარემოს 2 დღის განმავლობაში 15 ქვეყნის 200-მდე წარმომადგენელი გაიცნო ჩვენი კორესპონდენტი გიამბობთ ბათუმიდან. ჩვენი კორესპონდენტი, სპეციალური კორესპონდენტი იმყოფება ამ დროს დიდ ბრიტანეთში, სადაც რაგბიში მსოფლიო ჩემპიონატი დაიწყო, გუშინ დაიწყო. დღეს საქართველოს ნაკრებს პირველი თამაში ჰქონდათ და გაიმარჯვეს. მის რეპორტაჟს მოისმენ, თუ რა ვითარებაში ჩატარდა დღევანდელი თამაში. დღეს გვაქვს უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. გადაცემის ბოლოსკენ ეთერ სიუჟეტს ჩვენი ძველი მარაგიდან გავიმეორებთ. ესეთია ჩვენი თემები დღეს. მას შემდეგ, რაც პოლიტიკური ვნებათაღელვის ფონზე თბილისის ყოფილი მერი გიგი უგულავა ერთდღიანი თავისუფლების შემდეგ, 18 სექტემბერს, ისევ საპატიმროში დააბრუნეს, ბუნებრივია გაჩნდა შეკითხვები, რომელ პოლიტიკურ ძალას დაეკარგა ან შეემატა პოლიტიკური ქულები პოტენციური ამორჩევლის თვალში და როგორ შეიძლება გავითარდეს მოვლენების სამომავლოდ. ექსპერტთა დიდი ნაწილი კი თვლის, რომ ბოლო დღეების განმავლობაში სამართლებრივ პროცესებში ზედმეტად ჩაერია პოლიტიკური ინტერესები და რომ ხელისუფლებას მეტი წინდახედულობა მართებდა. ლელა კუნჯულია განვრცობს თემას.
საკონსტიტუციო სასამართლოს 16 სექტემბრის გადაწყვეტილების შედეგად 17 სექტემბერს გათავისუფლებული გიგი უგულავა 18 სექტემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოს განაჩენის საფუძველზე ისევ ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხეში დააბრუნეს და თვილ სერვისის ჯგუფის ეპიზოდთან დაკავშირებით პატიმრობა 4 წლით და 6 თვით მიუსაჯეს. მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის შუამდგომლობები და არც ბრალდებულის მოთხოვნა იმის თაობაზე, რომ საბოლოო სიტყვის მოსამზადებლად მისთვის ერთკვირიანი ვადა მიეცათ. მოვლენათა ამგვარ სწრაფ და დაძაბულ განვითარებას, რამაც დიდი ხმაური გამოიწვია როგორც სოციალურ ქსელებში, ასევე რეალობაში, ქართული ოცნების ხელისუფლებისთვის მეტად წამგებიანად მიიჩნევს საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის დამფუძნებელი გია ხუხაშვილი. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ის განმარტავს, რომ პროცესმა აშკარად მეტი პოლიტიკური ქულა მოუტანა ნაციონალურ მოძრაობას, თუმცა ამ პოლიტიკურ ძალას მაინც ვერ შეემატება ქართული ოცნების აწ უკვე ყოფილი ამომრჩევლის მხარდაჭერა.
ჩემის აზრით, ამ ორმა დღემ ხელისუფლება დააკარგვინა კიდე გარკვეული რაოდენობის ელექტორატი, თუმცა ეს არ ნიშნავს ავტომატურად, რომ ეს ხალხი მიდიან ნაცმოძრაობისკენ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები თვლიან, რომ ჩვენ ყავს ცუდი ხელისუფლება, მაგრამ ყავს კიდე უარესი ოპოზიცია. მათ განაჩენი გამოუტანეს უკვე 3 წლის წინ. დღევანდელი ხელისუფლების განაჩენი მათ თვალში ჯერ არ დამდგარა. შესაბამისად, ეს რისკი, რომ აქედან წასულები იქ წავლენ, ხელისუფლებას არ აქვს, თუმცა აქვს ის რისკი, რომ ის დაკარგავს ელექტორატს, შესაბამისად მისი ლეგიტიმაციის ხარისხი შემცირდება, რაც ძალიან ხიფეს ქმნის, ესე ვთქვათ, საზოგადოებაში მის საღდეს.
ბოლო ორი დღის მოვლენების შედეგად ქართულმა ოცნებამ ამომრჩეველი რომ დაკარგა, ამაში ეჭვი არც პოლიტოლოგ ხათუნა ლაგაზიზე სეპარება და ისთვლის, რომ ელექტორატის ეს გაწბილებული ნაწილი დიდი ალბათობით შესაძლოა საერთოდ არ წავიდეს არჩევნებზე, რადგანაც ახალი ძალა, რომელსაც ეს ნაწილი ისურვებდა, ჰორიზონტზე არ ჩანს. ამასთან, ხათუნა ლაგაზიძის დაკვირვებით, ბოლო დღეების მოვლენებმა გამოკვეთა ერთი ძალის გაძლიერება, რომელიც ამომრჩეველთან ერთად გადაწყვეტს მომავალი არჩევნების ბედს, და ეს ძალა სასამართლოა.
სასამართლოს ხელში იქნება, ასე ვთქვათ, გადაწყვიტოს არჩევნების შედეგების ბათილად ცნობა არჩევნების საკითხი და შესაბამისად განმეორებითი არჩევნების დანიშნვის თემა, როგორც ცალკეულ ოლქებში, ასე ქვეყნის მასშტაბით. დღეს, როცა სასამართლომ ყველაზე მეტად იგრძნო დამოუკიდებლობის გემო და ხიბლი, მე ვფიქრობ, რომ ის იქნება გაცილებით დამოუკიდებელი ერთი წლის შემდგომ თავის მოქმედებებში და აქედან გამომდინარე ერთგვარი ოპონენტი ხელისუფლებისა, ერთგვარი ბარომეტრი ხელისუფლების მოქმედებების სამართლებრივ ჩარჩოებში ჩაჯდომის. ამიტომ მე ვფიქრობ, ამ დღეების ყველაზე მნიშვნელოვანი შედეგი არის ეს.
მათ შორის, ვინც ფიქრობს, რომ ბოლო დღეების მოვლენების შედეგად თითქმის არაფერი შეიცვლება ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ ცხოვრებაში, კონსტიტუციონალისტ ვახტანგ ძაბირაძესაც ხვდებით. როგორც მანუთხარ რადიო თავისუფლებას მართალია, ორივე პოლიტიკური მხარე ცდილობდა, რომ პოლიტიკური ქულები მოეპოვებინა და გარკვეულწილად ეს მოახერხა კიდეც ნაციონალურმა მოძრაობამ, მაგრამ ვახტანგ ძაბირაძის აზრით, სადღაც ერთ კვირაში ეს უკვე აღარავის ემახსოვრება და დიწილად, იმიტომაც რომ შეცვლილია საზოგადოების დაკვეთა სამართლიანობის აღდგენასთან მიმართებით, თუმცა განსხვავებულია სურათი საგარეო პოლიტიკურ სარბიელზე.
ნაციონალური მოძრაობა დიდი ხანია ასწორებს ამ მიმართულებით ლაპარაკობს და აცხადებს, რომ გლავა არის უკანონო პატიმარი. შესაბამისად, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება ემთხვევა მათ მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას. გარდა ამისა, დასავლეთთან ურთიერთობის მიმართულებით ნაციონალური მოძრაობა გაცილებით მეტი გამოცდილებაც აქვს და ის სიტყვას გადაწყვეტილება აქვს ვიდრე ხელისუფლებისას. რა თქმა უნდა, იგივე ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება უულოს გათავისუფლების შესახებ, ქართულ ოცნებასაც შეუძლია გამოიყენოს, მაგრამ ქართული ოცნება პიარში აშკარად ჩამორჩება ნაციონალურ მოძრაობას.
საერთაშორისო თანამეგობრობის უარყოფით შეფასებებს მოელის გია ხუხაშვილიც, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლო ერთ დღეს ცნობს ადამიანს უკანონო პატიმრად და შენ მას მეორე დღეს ისევ აპატიმრებ, თუნდაც სამართლებრივად გამართულად ამის პოლიტიკურად ახსნა შეუძლებელია, ეუბნება ის რადიო თავისუფლებას და თვლის, რომ დასავლეთის თვალში ძალიან გაჭირდება იმის დამტკიცება, რომ საქართველოში პოლიტიკური დევნა არ არის. რაც შეეხება სამართლებრივ ჭრილს, გია ხუხაშვილის აზრით, ამ მიმართულებით პროცესი პოზიტიურად განვითარდა, რადგანაც დადასტურდა სასამართლოს მეტი თავისუფლების ხარისხი და საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით. თუმცა გამოჩნდა სისტემური ხარვეზები პროკურატურის მუშაობაში. ხუხაშვილის თქმით, პროკურატურა ვერ ახერხებს ამა თუ იმ საქმეს ბოლომდე მიყვანას გონივრულ ვადებში. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი. We'll be right back.
საქართველოს ნაკრებმა რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატზე დიდ ბრიტანეთში, რომელიც გუშინ დაიწყო, ეს ჩემპიონატი გუშინ დაიწყო, დღეს ჰქონდათ ქართულ რაგბისტებს პირველი თამაში, მათ დაამარცხეს ტონგის გუნდი. ყოველ შემთხვევაში სოციალურ ქსელში, მე სადაც შემეძლო პრაღიდან თვალყური მიმედევნებინა რეაქციებისთვის, შეფასებულია ეს გამარჯვება როგორც რაღაცა ისტორიული. ახლა სატელეფონო ხაზზეა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ინგლისში, დავით კაკაბაძე, რომელსაც მინდა თავიდანვე ვთხოვო შეაფასოს ის, თუ რა მოხდება შემდგომში. დათო, გამარჯობა შენი, და მინდა თავიდანვე ასეთი რამ კითხო, აი გაჩნდა ისეთი აზრი, რომ თუ არგენტინას გამწარებული ტონგა მოუგებს, საქართველოს ნაკრები შეიძლება გაძრეს კიდეც ჯგუფიდან. როგორი ამის პერსპექტივა? აი მითი დავიწყო თავიდან და მერე დაარჩენზე.
ეს ცოტა ვიმრეთ მარცხელობის სფეროდან არის ოქრო. თავი ის არის, რომ ეს ის შემთხვევაა დღევანდელი გამარჯვება, როცა სიტყვა ისტორიული ალბათ გადაჭარბებულად არ უნდა ჩავთვალოთ, იმიტომ რომ ფაქტებს რომ მივდიოთ, ეს პირველი შემთხვევაა, როცა მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრებმა დაამარცხა კლასიფიკაციაში მაზრე მაღლა მდგომი გუნდი. აქამდე საქართველოს ნაკრებს თითო გამარჯვება ჰქონდა 2011 და 2007 წლის ჩემპიონატებში, მაგრამ ორივეჯერ პირველ შემთხვევაში ნამიბია დაამარცხა 2007 წელს, რომელიც მაზრე სუსტი გუნდი იყო, იმთავითვე თავიდანვე ასე იყო, და 2011-ში დაამარცხა რუმინეთი, რომელიც ასევე მაზრე ქვევით იყო კლასიფიკაციაში. რაც პირველად მოხდა, რომ დავამარცხეთ გუნდი, რომელიც ორი საფეხურით ჩვენზე მაღლაა კლასიფიკაციაში, და სათამაშო გუნდს კიდე ნამიბიასთან, რომელიც ჩვენზე გაცილებით სუსტ, ასე ვთქვათ, გუნდად ითვლება, თუმცა რა თქმა უნდა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ გარანტირებულია ის გამარჯვება, და შესაბამისად თუ ნამიბიას მოუგეთ, ჩვენ გვექნება ორი გამარჯვება, დავანებოთ თავი მარცხელობას იმის თაობაზე, როგორ დამთავრდება შეხვედრები არგენტინასთან და ჩვენი შეხვედრა არგენტინასთან და ტონგას შეხვედრა არგენტინასთან, უკვე ორი მოგებით ჩვენ გარანტირებული გვექნება შემდეგ მსოფლიო ჩემპიონატში იაპონიაში მონაწილეობა. შესაბამისად შესარჩევ ციკლს შვიდად შევხვდებით და შეგვეძლება აბსოლუტურად დაუძაბავად ვემზადოთ შემდეგი მსოფლიო ჩემპიონატის. თუმცა კლემონდელ ჩემპიონატი ეხა დაიწყო და კიდევ არაერთი საინტერესო მატჩი გველის ინგლისსა და უელსში.
დათო, დღევანდელ თამაშზე თუ შეიძლება ხა აქედან ისე მოჩანს, რომ ეს ანგარიში, ასე ვთქვათ, ალბათ რთული თამაში იყო იმ თვალსაზრისით, რომ რა ქვია, ლელოების და საჯარმების სიუხვე აშკარა რო არ ჩანდა. თამაშს ვინც ვერ მიადევნა თვალყური, მათთვის თუ შეიძლება მოკლედ.
თამაში ძალიან რთული იყო, ძალიან რთული თამაში იყო, და თავიდან ტონგა დაწინაურდა და პირველი დაახლოებით 15 წუთი მას ჰქონდა ოპერატესობა, და შემდეგ საქართველოს ნაკრებმა გაათანაბრა თამაში და პირველი ტაიმი უკვე ჩვენი ოპერატესობით დამთავრდა. საქართველოს ნაკრებმა პირველი ტაიმი 7 ქულის სხვაობით მოიგო 10-3, და ეს სხვაობა შეინარჩუნა თამაშის ბოლომდე. თუმცა ერთი პერიოდი დაწინაურებული იყო 17-3 ამ ანგარიში, და ბოლო 20 წუთის განმავლობაში მე პირადად ასეთი გააფთრებული დაცვა და თან გააფთრებული და თან კვალიფიციური ძალიან მინიმუმამდე იყო შეცდომების რაოდენობა დაყვანილი, ასეთი არ მინახავს მე საქართველოს ნაკრების შესრულებით. ტონგა იბზოდა მართლა ყველა ყოველგვარს ხმარობდა იმის, რომ გაეთანაბრებინა ანგარიში, ერთი ლელოს დადება მოახერხა და გარდასახვაც გაიტანა, 7-მდე შეამცირა სხვაობა, და მერე ნუ აი მართლა რაღაც ძალიან იყო ჩაღეს ჩვენმა სპორტსმენებმა და ბოლომდე შეინარჩუნეს ეს 7 ქულიანი სხვაობა. ესე იგი დათამაში დამთავრდა ანგარიში 17-10 საქართველოს ნაკრების სასარგებლოდ. ეხა პრეს კონფერენცია დამთავრდა აი 15 წუთის წინ, და ამიტომაც მიყვარს რაგბი, რომ მისი წარმომადგენლებიც საოცრად როგორ ვთქვა, ღირსეულად ხვდებიან ხოლმე მარცხს. ეხა ტონგის ნაკრების კაპიტანს კითხა ერთმა ჟურნალისტმა, ხო არ კომენტარს ყوار გაუკეთებდით ფსაჯის გადაწყვეტილებებს, იმიტომ რომ იქ იყო რამდენიმე გადაწყვეტილება, ფსაჯმა ორი ლელო არ ჩაუთვალა ტონგას, იქ იყო ისეთი მომენტებიც, სადაც შეიძლებოდა აქეთაც მიეცა, იქეთაც მიეცა, და ხო არ თვლით, რომ ყველა ასეთ შემთხვევაში ნაიჯელ უონსმა, უელსელმა არბიტრმა საქართველოს მიანიჭა უპირატესობა, და კატეგორიულად უარყო ეს კაპიტანმა, ტონგის ნაკრების კაპიტანმა, რომელიც ცნობილი მორაგბეა, სხვაჭოს ინგლისში თამაშობს, აქ ნიუკასლის გუნდში თამაშობს და მან თქვა, რომ საქართველოს ნაკრებმა ღირსეულად გაიმარჯვაო. მსაჯეს გადაწყვეტილებებზე მე კომენტარს არ ვაკეთებ, მას ის უკეთ ხედავსო და თან კიდე ეხმარება ტელევიზორი, როცა თვითონ ვერ დაინახავს მომენტსო და შესაბამისად არაფერში ვაში არ არის მსაჯეს გადაწყვეტილებებზე. საქართველოს სავსები დამსახურებით გაიმარჯვა და ეს გაიმეორა სხვა შორის მერე მთავარმა მწვრთნელმაც, ტონგის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა. და შეხება ჩვენებს, ალბათ ესეც საინტერესოა, მილტონ ჰეიგს ვკითხე მე ჩვენი ნაკრების უფროს მწვრთნელს, ნიშნავს თუ არა ეს მოგება მეთქი, რომ საქართველომ კიდე ერთი ნაბიჯი გადადგა იქითკენ, რომ თანდათან შეამცირებს სხვაობა აი ამ გრანდებთან, რომ ნუ ამ გრანდებში იგულისხმება ხადია ის სამეული, ვთქვათ ახალი ზელანდია, სამხრეთ აფრიკა და ავსტრალია და შემდეგ ეს ბრიტანეთის გუნდები და საფრანგეთი. და ჰეიგმა თქვა, რომ რა თქმა უნდა ნაბიჯი კი გადავდგეთ, მაგრამ ძალიან დიდი მანძილი გვაშორებს კიდეო და ბევრი უნდა ვიმუშაოთ, რომ შემდეგ ისეთ გუნდებსაც მოუგოთ, რომლებიც აი ამ გრანდებს ეკუთვნიან.
რა ხდება ხვალ და როდის არის საქართველოს გუნდის შემდეგი თამაში? როგორია
საქართველოს გუნდის შემდეგი თამაში? არის პარასკევს ისო გლოსტერში, სხვათა შორის ეს გლოსტერი სარაგბო ქალაქია, აქ ეს მკაბ ქალაქს ძალიან ძლიერი გუნდი ყავს უმაღლეს ლიგაში, ინგლისის ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში და აქ რაგბი არის ნომერ პირველი სახეობა. ეს ის შემთხვევა არა, როცა ფეხბურთიც არის და რაგბიც. ფეხბურთს ალბათ ვიღაც თამაშობს, მაგრამ გლოსტერი არის სარაგბო ქალაქი. სტადიონიც წმინდა სარაგბოა, მართალია პატარა, მაგრამ ძალიან მყუდრო სტადიონი და ჩვენ მეორე თამაშის ჩატარებას აგვიწევს და გამოდისო რაღაცა თითქოს საკუთარ მოედანზე ვთამაშობ. სხვათა შორის დღეს ეს მამუკა გორგოძემაც თქვა ახლა პრეს კონფერენციაზე, რომ არა, მამუკა გორგოძემ კი თქვა, მაგათი და თო კაჭარავამ თქვა, რომ მე 16 გუნდი ვით იყო დღეს მაყურებელიო და მე დარწმუნებული ვარო, მარტო ქართველები კი არ გვიჭერდნენ ხარსო, აკაურები წეხმარებოდნენ მათო, იმიტომ რომ ნუ ძალიან აშკარა იყო ჩვენ, ესე იგი საქართველოს მხარდამჭერების უპირატესობა ტრიბუნებზე. აშკარად ხმაურითაც, ხმის ასე ვთქვათ, ძლიერითაც და რაოდენობითაც ჩანდა საქართველოს დორშები ყველგან ფრიალებდა. Ну, შემდეგი თამაში საქაგოლ, როგორც გითხარი, გლოსტერში პარასკევს არგენტინის ნაკრებთან და ნახოთ რა იქნება. ყველაფერი შესაძლებელია.
ძიმესმსვენებო, დავით კაკაბაძე იყო გლოსტერიდან, ინგლისიდან. ის გვიამბობდა დღევანდელი მატჩის შესახებ. რაგბიში მსოფლიო ჩემპიონატი დაიწყო გუშინ, დღეს საქართველოს გუნდმა ტონგის ნაკრებს მოუგო ანგარიშით 17-10. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება მუსიკით.
Waiting for the rain.
ეკონომიკური თავისუფლების მსოფლიო ქსელმა გამოაქვეყნა ფრეიზერის ინსტიტუტის მიერ მომზადებული ანგარიში. ეკონომიკური თავისუფლება მსოფლიოში 2015 წელს, ეს კვლევა ასახავს ქვეყნების 2013 წლის ეკონომიკური თავისუფლების მაჩვენებელს. ინდექსის მიხედვით საქართველო საუკეთესო 20 ელში დაემკვიდრა პოზიცია და 157 ქვეყანას შორის მე-11 ადგილი დაიკავა. უფრო მეტს ახლა კახა მჭედლიძისგან შეიტყვებთ.
ყოველწლიური კვლევა ეკონომიკური თავისუფლება მსოფლიოში ამჯერად 157 ქვეყნის მონაცემებს იკვლევს 5 ძირითადი კრიტერიუმის მიხედვით. ესენია მთავრობის ზომა, რომელიც სამთავრობო ხარჯების მოცულობას ასახავს, საკუთრების უფლების დაცულობა და სამართალი, ჯანსაღი ფულადი პოლიტიკა, საგარეო ვაჭრობის თავისუფლება, კრედიტების დასაქმებისა და ბიზნესის რეგულაციები. ეს 5 კრიტერიუმი 40 მეტ ქვეყნს აერთიანებს, რომელთა მიხედვით განისაზღვრება ეკონომიკური თავისუფლება მთელს მსოფლიოში. ლევანდელ რეიტინგში საქართველოს პოზიცია სააგზომლად გაუმჯობესდა და მან მე-16 ადგილიდან მე-11-ზე გადაინაცვლა. თუ რამ განაპირობა საქართველოს წინსვლა, ამის შესახებ საუბრობს ეკონომიკური თავისუფლების მსოფლიო ქსელის წევრი ორგანიზაციის ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი.
იმის შედეგია, რომ პირველ რიგში ჩვენი ინდექსი თვითონ გაუმჯობესდა, 7.78-ის მეასედის ნაცვლად გახდა 7.83 მეასედი, რაც თვითონ მხრივ იმას აჩვენებს, რომ ძალიან პატარა ცვლილებამ გამოიწვია ზემოთ ასვლა და ასევე პატარა ცვლილებამ და მით უმეტეს სერიოზულმა ცვლილებამ შეიძლება ძალიან ადვილად დაგვექვეითოს მე-14-ზეც და 21-ზეც და შეიძლება 70-ე ადგილამდეც კი შევხედოთ ამ მდგომარეობას. ნათლად ჩანს, რომ ჩვენი მოძრაობა ზემოთ მოხდა არა მარტო იმიტომ, რომ ინდექსი გაგიუმჯობეს, არამედ რომ სხვათა ინდექსი გაუარეს.
გია ჯანდიერის მიერ ნახსენები გაუმჯობესება შეეხება რამდენიმე კრიტერიუმის ინდექსს. მათ შორის არის ეგრეთ წოდებული მთავრობის ზომა, რომლის მაჩვენებელიც 100-დან 5 ქულით გაუმჯობესდა. უფრო მეტად მოიმატა კანონის უზენაესობისა და საკუთრების დაცულობის ინდექსმა და ის 44 მეასედით გაიზარდა. ასევე უმნიშვნელოდ მოიმატა ვაჭრობის თავისუფლების ინდექსმა, ხოლო ფულის სიჯანსაღის ქულა, რომელიც ინფლაციასაც აერთიანებს, გაუარესდა. ასევე შემცირდა ზოგადად რეგულაციების ინდექსიც, რომლის კლებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა შრომის ბაზრის რეგულაციების გამკაცრება. გია ჯანდიერის კომენტარი.
მაგალითად, ისეთ სფეროში, როგორიც არის იგივე საერთაშორისო ვაჭრობის მიმართულებით, გაუარესება გვაქვს ჩვენ უცხოელების ვიზიტთან დაკავშირებით საქართველოში. ქვეყნიდან, რომელიც ერთ-ერთ ყველაზე თავისუფალი იყო უცხოელების საქართველოში მოგზაურობის თვალსაზრისით, ვიზიტების თვალსაზრისით, ჩვენ საკმაოდ ბევრად დავიხიეთ უკან. ახლა რაღაც გაუმჯობესები მოხდა ტექნიკური თვალსაზრისით, ვთქვათ, მაგრამ მაინც ვაწყდებით ისეთ პრობლემებს, რომ ადამიანები ჩამოსული უკვე საქართველოში საზღვარზე მომდგარი გააბრუნდეს უკან.
გია ჯანდიერის მიერ აღნიშნულ ამ თუ სხვა რეგულაციებს უარყოფითი რეაქცია მოჰყვა საქმიანი წრეების წარმომადგენელთა მხრიდანაც. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი მაინც გაუმჯობესდა და საინტერესოა, თუ როგორ აღიქვამს ამ გაუმჯობესებას ბიზნესი. კომპანია პეტროგაზ ენერჯი გრუპის ვიცე-პრეზიდენტის ნიკო ჭედლიშვილის მოსაზრება.
იმ ფონზე, რა ფონიც არის რეგიონში დღესდღეობით, საკმაოდ ნეგატიური ფონი. დღეს საქართველო მაინც რაღაც მშვიდობის კონძულივით არის და რაღაც იზოლირებულია იმ გაგებით, რომ ჩვენ შევინარჩუნეთ ცირე, მაგრამ მაინც ეკონომიკური ზრდა. ეს არის ძალიან კარგი. რა თქმა უნდა, ნეგატიურია ის, რომ ლარი უფასურდება. ზოგადად თუ შევადარებთ სხვა ქვეყნებს, მაინც ფიქრობ, რომ ერთ-ორი ნაბიჯით წინ ვართ. რაც შეეხება ეკონომიკურ ინდექსს, ახლა მე ვარ ყოველთვის ნაკლები რეგულაციების მომხრე და ნაკლები ჩარევის მთავრობის ბიზნესის საქმეებში. პირველ ორ წელიწადს მაინც ამ მთავრობას ჰქონდა რაღაც ცდუნება იმისა, რომ რაღაც რეგულაციები შემოიღო, ისეთი, რომელიც მაინც და მაინც არგებდა ბიზნესს. თუმცა, რასაც ახლა უყურებთ, აქაც უკვე მაინც მთავრობა მაინც მიხვდა იმას, რომ ნებისმიერ რეგულაციის შემოღებას უნდა ძაბრთხილად მოეკიდოს.
ეკონომიკური თავისუფლების გაუმჯობესებისთვის მისი ერთ-ერთი შემადგენელია ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებაც. ამ საკითხში ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის იმედს გამოთქვამს საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი გიორგი ჭირაქაძე.
ჩვენ თავრობასთან მუდმივად საუბრობთ, თქვენ ძალიან კარგად გესმის, რომ თავრობასთან ჩვენ საუბრობთ, რომ მოგების გადასახადის გაუქმება, რომელიც ჩვენ ინიციატივა იყო, თქვენ გასოთ. ბევრი სხვა ინიციატივები ჩვენ მიგვაჩნია აუცილებლად გასატარებელი ხელისუფლების, რომ სიტუაცია უკეთესი იყოს. ვერ ვიტყვი, რომ ნელია ხელისუფლება აკეთებს, მაგრამ გესმის, რომ ბევრი ფაქტორია. ჩვენ რასაკვირველად გვირთევნია, რომ უფრო ჩქარი, მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში პოლიტიკური პასუხისმგებლობა არ აგვაქვს, მაგრამ ხელისუფლების გადასაწყვეტია მას რასაცაა.
ეს განცხადება გიორგი ჭირაკაძემ ბიზნეს ასოციაციისა და ეკონომიკის ახალი მინისტრის დიმიტრი ქუმსიშვილის შეხვედრისას გააკეთა, რომელიც 17 სექტემბერს გაიმართა. თავად ახალმა მინისტრმა კი აღნიშნა, რომ ქვეყანა სწორი ეკონომიკური გზით ვითარდება.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში არის საკმაოდ ღრმა კრიზისი, ჩვენ წლის ბოლოსთვის გვექნება სავარაუდოდ 3%-იანი ორიდან 3%-ამდე ეკონომიკური ზრდა, და ეს ყველაფერი მიუთითებს იმას, რომ ეკონომიკური პოლიტიკის ნაწილში ჩვენ სწორი მიმართულებით ვმუშაობთ. რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილებები უნდა იყოს სწრაფი და რაც შეიძლება მეტად ეფექტური, მაგრამ ამავე დროს მინდა ყველას მოგიწოდოთ, რომ შეგრძნებები, რომლებიდან გამომდინარე ეკონომიკა ძალიან მნიშვნელოვან წილად არის დამოკიდებული, ეს შეგრძნებები სწორად ვმართოთ. სწორ ეკონომიკურ ტრენდზე ვართ და ამას ჭირდება სწორი მხარდაჭერა.
დიმიტრი ქუმსიშვილის ამ ოპტიმიზმს არიზიარებს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. იგი მიიჩნევს, რომ ოკუპაციის პრობლემის პირობებში ქვეყნის სწრაფი განვითარებისთვის საჭიროა სხვაგვარი ეკონომიკური პოლიტიკა.
იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ არ გავაჩნია არც ჩვენი უსაფრთხოების და თქვათ არც ჩვენი თავდაცვის აბსოლუტური გარანტიები, მაშინ ჩვენ და მაქსიმალური გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ მიმზიდველი ეკონომიკური გარემო შევქმნათ ის, რაც ჩვენ შეგვიძლია. ანუ გავზარდოთ ეკონომიკური თავისუფლებებიდან, გავაუმჯობესოთ ბიზნეს გარემო საქართველოში. ნებისმიერი მოძრაობა ამის წინააღმდეგ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ სტრატეგიულ მიზანს ვეტერებით და ქნით ახალ რისკებს.
გასაგებია, თქვენ უსმენთ კახა ჭედლიძის სიუჟეტს, რომელიც შეეხებოდა საქართველოს ეკონომიკურ თავისუფლებას. დასრულდა კახას მასალა გია ჯანდიერის ხმით. გია ჯანდიერი ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გახლავთ. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი არის რეპორტაჟი აჭარის დედაქალაქიდან, ისიც ეკონომიკის თემას შეეხება. აჭარის ბიზნეს გარემოს ორი დღის განმავლობაში გაეცნო 15 ქვეყნის 200-მდე წარმომადგენელი. პარალელურად საერთაშორისო ფორუმის ბათუმი 2015-ის ფარგლებში გაიმართა დისკუსიები ფინანსების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით. ვის დაინტერესდნენ ინვესტორები აჭარაში, რა მოლოდინი აქვს მასპინძელ მხარეს სტუმრებმა რეგიონში მიმდინარე საინვესტიციო პროექტებთან ერთად, საინვესტიციო ობიექტებზეც მიიღეს ინფორმაცია. ნატა იმედაშვილი ბათუმიდან.
რაში დააბანდებენ თანხას ბათუმში მყოფი ინვესტორები? 18 სექტემბერს ბათუმის საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმი ბათუმი 2015 გაიხსნა. ფორუმის მიზანია საქართველოში საინვესტიციო შესაძლებლობებისა და მიმდინარე საინვესტიციო პროექტების წარმოჩენა. აჭარის ბიზნეს გარემოს 15 ქვეყნის 200-მდე წარმომადგენელი გაეცნო. პარალელურად გაიმართა დისკუსიები ფინანსების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით, რითი დაინტერესდნენ ინვესტორები აჭარაში და რა მოლოდინები აქვს მასპინძელ მხარეს. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი დავით ბალაძე ამბობს, რომ სწორედ ამ იდეებსა და პროექტებზე იქნება საუბარი და მიიღებენ ახალ ინიციატივებს და დაგეგმავენ ახალ პროექტებს.
აჭარაში მეორედ მასპინძლობს საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმს. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო საქართველოს საინვესტიციო სააგენტოს, რომელთანაც ერთობლივად მუშაობთ ამ ფორუმის მოწყობისთვის. გავაკეთეთ პრეზენტაცია რეგიონის შესახებ, მქონდა კლიპის ჩვენება, შესაბამისად ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ დავაინტერესოთ უცხო ინვესტორები, რასაც ჩვენს რეგიონში განახორციელონ ინვესტიციები. ეს ასევე ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ 2015-ის ორი კვარტლის მონაცემებით ინვესტიციების მოცულობა დაახლოებით არის $175 მილიონი, რაც გვაძლევს პროგნოზის საშუალებას, რომ 2015 წლის წლიური ინვესტიციები დაახლოებით 110 მილიონი იქნება და ჩვენ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უკანასკნელ 3 წლის განმავლობაში 100% გავზარდეთ უკვე ინვესტიციები რეგიონში, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ რეგიონში გვაქვს საკმაოდ საინტერესო საინვესტიციო კლიმატი და არა მხოლოდ საინვესტიციო კლიმატი, არ გვაქვს ბიუროკრატია და ძალიან აქტიურად ვავითარებთ საინვესტიციო პროექტებს, რაც რეგიონში გაგვაჩნია.
ფორუმის მონაწილეები რეგიონში მიმდინარე საინვესტიციო პროექტებსაც დაათვალიერებენ, ასევე საპრივატიზაციო ნუსხაში შეტანილ ობიექტებზე ინფორმაციას მიიღებენ. აღსანიშნავია, რომ მსგავსი, თუმცა გასვლითი ფორუმი აჭარის მთავრობამ უკვე გამართა უკრაინაში, აზერბაიჯანსა და ასტანაში და გეგმილია სტამბულსა და მინსკში მსგავსი შეხვედრების გამართვა. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის არჩილ ხაბაძის თქმით, საინვესტიციო გარემოს საუკეთესო პირობების შესაქმნელად ისინი ყოველდღიურად ზრუნავენ.
ჩვენ ქონდა ბიზნეს ფორუმი ბაქო ბათუმი, ქონდა ასტანა ბათუმი, ქონდა კიევი ბათუმი, ბოლო ორი წლის განმავლობაში წელს კიდევ ვაპირებთ სტამბული ბათუმის და ბათუმი მინსკის ფორუმის ჩატარებას. მიგვითხრათ რომ შედეგი არის ძალიან კარგი, იქიდან გამომდინარე რომ ციფრებიც ამას და სტატისტიკა ამას მეტყველებს, ბოლო წინაწლებთან შედარებით თითქმის 100%-ით არის გაზრდილი ინვესტიციების მოცულობა. სამართლებრივ თუ საგადასახადო თუ სხვა მიმართულებით ჩვენი პოლიტიკა და ტარიფები და საგადასახადო პოლიტიკა ზოგადად მიმზიდველია.
საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმს ბათუმი 2015 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილიც ესწრებოდა.
ყველა ფორუმს ჩვენ ვანიჭებთ ძალიან დიდ მნიშვნელობას. აღნიშნულ ფორუმზე ჩვენ ინვესტორებს და დაინტერესებულ პირებს, რომლებიც არიან დაინტერესებულები საქართველოში ინვესტიციების განხორციელებით, შევთავაზებთ იმ ინსტრუმენტებს, რომელიც ქვეყანაში გაგვაჩნია. ასევე დეტალურად იქნება განხილული და ფინანსების ხელმისაწვდომობის საკითხები და ასევე ის პოტენციალი, რომელიც როგორც აჭარის რეგიონს გააჩნია, ასევე მთლიანად ქვეყანას.
ფორუმის პარლებში გაიმართა ასევე დისკუსია თემაზე: ბიზნესის კეთება საქართველოში, წვდომა ფინანსებზე, რომლის მონაწილეებიც IBRD-ის რეგიონალური ოფისის, საპარტნიორო ფონდის, მეწარმეობის განვითარების სააგენტოსა და საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის ხელმძღვანელები იყვნენ. საინვესტიციო სააგენტოს ხელმძღვანელი გიორგი ბერდაი ამბობს, რომ ფორუმის პარლებში შეხვედრებზე საუბარი იყო მხოლოდ და მხოლოდ დიდ პროექტებზე.
საკმაოდ საინტერესო კომპანიები არიან წარმოდგენილი. ჩვენი მიზანი არის, რაც შეიძლება მაქსიმალურად გავაცნოთ ის ბიზნეს კლიმატი, რომელიც არსებობს საქართველოში, და ბათუმი არის ძალიან კარგი ადგილი ამისათვის, ვინაიდან ყველაფერი ერთდროულად, რაც კი არსებობს საქართველოში, ინფრასტრუქტურული პროექტები, იგივე თქვათ იგივე თქვათ იუსტიციის სახლი და ასე, ყველაფერი ერთად არის წარმოდგენილი ამ ქალაქში. არის რამოდენიმე კონკრეტული დიდი პროექტი, რომელიც გვინდა შევთავაზოთ. აქ ალბათ არ წავა ძალიან პატარა პროექტებზე. ეს არის გონიოს პროექტი, ეს უნდა გაშენდეს, ანუ ეს იქნება ტურისტული კურორტი, ასე ვთქვათ, და ასევე საცხოვრებელი სახლებიც იქნება. ეს არის კონცეფცია ზოგადად.
ხონიძეების დასკვნით, ნაწილში ფორუმის მონაწილეებისთვის საქართველოში ინვესტირების წარმატებული მაგალითების გაცნობა და საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებსა და საკონსულტაციო კომპანიებთან ორმხრივი სესიები იყო დაგეგმილი. ნატალია მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
Solitude.
გრძელდება თვითონსვენელობა ყოველთვის შავათობით რადიო თავისუფლება აქ თავაზობთ ხოლმე საერთაშორისო უცხოეთის პრესის მიმოხილვას ამჯერად ჟურნალ გაზეთებს თვალი გადაავლო ნიკო ნერგაძემ ის კეთვით რა იწერებოდა მათში
მიმოხილვას ფორინ პრესით დაიწყებთ რომელიც აქვეყნებს ანა ბორშევსკაია სტატიას სათაურით აქვს თუ არა პუტინს გეგმა სირიისათვის ავტორი წერს ეჭვი არ არის, რომ პუტინი სირიაში ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის დასაცავად სამხედრო მხარდაჭერას აძლიერებს, რასაც ოფიციალური მოსკოვი ცხადია არ ადასტურებს, მაგრამ მაინც და მაინც არც მალავსო. ანა ბორშევსკაია აგრძელებს, რომ მოსკოვისათვის ასადის რეჟიმის მხარდაჭერას სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს, რადგან სირია რუსეთის მნიშვნელოვანი პარტნიორია, სადაც განთავსებულია რუსეთის ერთადერთი სამხედრო ბაზა პოსტსაბჭოთა სივრცეში, და ასევე მნიშვნელოვანია ის რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის გასაძლიერებლად, მაგრამ უფრო მთავარი სხვა რამეა. ავტორი წერს, რომ ასადის მხარდაჭერა უფრო დიდი ბრძოლის ნაწილია რუსეთისა დასავლეთის წინააღმდეგ. ასადის მხარდაჭერით პუტინი უპირისპირდება ვაშინგტონს და თან შიდა მხარდაჭერასაც მოიპოვებს საერთო მტრის წინააღმდეგ დარაზმვის მეშვეობით. თან ყველაფერთან ერთად ამას ისლამურ სახელმწიფოსთან და ტერორიზმთან ბრძოლის სახე ეძლევაო. თუმცა ანა ბორშევსკაია ასევე წერს, რომ ეს სტრატეგია შეიძლება პუტინისთვის წამგებიანი აღმოჩნდეს. შესაძლოა ის ომში აღმოჩნდეს ჩათრეული და ორომს სირიაში და უკრაინაში რუსეთი ვერ მოერებაო. ის ასრულებს შესაძლოა ეს ისეთივე შეცდომა აღმოჩნდეს, ისეთივე შედეგებით ქვეყნისთვის, როგორც ეს 80-იანებში საბჭოთა კავშირმა დაუშვა ავღანეთთან მიმართებაშიო. ამავე თემაზე რუსეთსა და სირიაზე წერს ვაშინგტონ პოსტში ჩარლზ კრაუთჰამერი. ის ასე იწყებს: ვაშინგტონს ვერ გაუგია თუ რატომ აგზავნის პუტინი ჯარებს და შეიარაღებას სირიაშიო. თუმცა ავტორი წერს, რომ მისთვის პუტინის მიზნები გასაგებია. პირველი ამოცანა ისაა, წერს ჩარლზ კრაუთჰამერი, რომ რუსეთმა გავლენა შეინარჩუნოს ახლო აღმოსავლეთში და იქ დომინანტ ძალად გადაიქცეს. მეორე ამოცანა, რომ ხარი დაუჭიროს თავის მთავარ არაბ მოკავშირეს. მესამე, გაზარდოს რუსეთის არმიის წვდომა. ასევე, ავტორი წერს, რომ პუტინის მიზნებია შეავიწროოს ამერიკელები, რაც გამოსდის კიდეცო. ჩარლზ კრაუთჰამერის აზრით, ობამა კი ამბობს, რომ ასადი უნდა წავიდეს. და კი ამბობს, რომ წითელი ხაზებია გავლებული ქიმიური არახთან დაკავშირებით. მაგრამ ამისათვის არაფერს აკეთებს. პუტინი კი გაჭიროებაში მყოფ მოკავშირეს დიახაც ეხმარებაო. თუმცა კრაუთჰამერის აზრით რუსეთის საბოლოო მიზანი ასეთია. შესთავაზოს დასავლეთს რუსეთი, როგორც ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის შეუცვლელი პარტნიორი და ამ გზით ნელ-ნელა პოსტ-ყირიმის ანექსიის რუსეთის ლეგიტიმაცია მოახდინოსო. New York Times-ი კი მოზრდილ მოსაზრებას აქვეყნებს არჩევნებზე, რომელიც რამდენიმე დღეში საბერძნეთში ჩატარდება და რომელსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს არა მხოლოდ საბერძნეთისთვის, არამედ ზოგადად ევროპის მომავლისთვის. თუმცა ავტორი წერს, არჩევნები რომ ტარდება საბერძნეთში, სულაც არ იგრძნობაო. ამას რამდენიმე მიზეზი აქვს. ჯერ ერთი, წერს New York Times-ი, რომ ზაფხულია და ამ დროს აქ არჩევნები როგორც წესი არ ტარდება ხოლმე, ამიტომ ხალხი არ არის მიჩვეული წინა საარჩევნო კამპანიას ამ დროს. მეორე, ახლა ეს საგანგებო ვითარება, პარტიებს ფული არ აქვთ, ეკონომიკური კრიზისია და ამიტომ პლაკატებს და პოსტერებს ქუჩებში იშვიათად თუ შეხვდებით. და მესამე, ლტოლვილების კრიზისმა ყველაფერი გადაფარა და ქვეყანა ამ პრობლემასთან გამკლავებას ცდილობს. თუმცა New York Times-ი ასევე აანალიზებს ქვეყანაში არსებულ წინასაარჩევნო განწყობებს და ასკვნის, რომ გამეფებული განწყობა იქ ახლა იმედგაცრუებაა. მაგალითისთვის ავტორი ყვება კომუნისტების წინასაარჩევნო აქციაზე, სადაც ქუჩაც იყო გადაკეტილი, ხმის გამაძლიერებლებშიც ისმოდა მუსიკა, პოლიტიკური გამოსვლები, აი ხალხი კი მაინც და მაინც არ დასწრებია. და ბოლოს, ერთ კვირაზე ცოტა მეტი ხნის წინ ბრიტანულმა გარდიანმა გამოაქვეყნა მოზრდილი სტატია სათაურით „როგორ მოხიბლა თბილისის დინამომ ბრიტანელი ფეხბურთის ფანები ცივი ომის დროს“. ავტორი უდიდესი სიყვარულით იხსენებს იმდროინდელ დინამოს. არაერთი გვერდის განმავლობაში საქებარ სიტყვებს არიშურებს, ყვება როგორ მოინუსხა ქართველი ფეხბურთელების თამაშით, თავადაც და მისი თავების ბევრი ფეხბურთის ფანიც, როგორ მოეწონათ ის, რომ სწორედ ქართველების ფეხბურთში იყო შერწმული საბჭოთა ფეხბურთის საუკეთესო თვისებები, ერთი მხრივ ისინი იყვნენ ათლეტურები, მეორე მხრივ ინდივიდუალისტურად თამაშობდნენ და დაწვრილებით აღწერს მატჩებს ლივერპულთან და ვესტჰემთან, რომლებიც თბილისის დინამომ მოიგო. თუმცა ბოლოს იმასაც ამბობს, მე აღმოვაჩინე, რომ თბილისის დინამოს ბრიტანელებთან გამოსდიოდა განსაკუთრებულად კარგი თამაში და ჩვენ სიყვარულს ისიც განაპირობებდა, რომ სხვა მატჩები არ ქონდა ნანახი, როდესაც დინამო თავის ყველაზე ძლიერ მხარეს არაჩვენებდა ხოლმეო. თუ ძველი დროის გახსენება მოგინდებათ, როდესაც ქართული საფეხბურთო კლუბი მსოფლიო გრანდებს არუდებდა დოლს და ქართველი ფეხბურთელების ბევრი ქება მოგინდებათ, რომ წაიკითხოთ, აი გარდიანმა დაწერა ამაზე და შეგიძლიათ ნახოთ.
იმონ ერგაძე იყო ეს, მან უცხოეთის პრესა მიმოეხილა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაცემის შემდგომი ორი სიუჟეტი მიეძღვნება თბილისის კატასტროფულ მდგომარეობას, რომელიც შეიქმნა რამდენიმე მანქანის მოძღვრების გამო. თბილისში ჩემი ყოფნის დროს ერთმა მეგობარმა დამირეკადა მეთქრა, ის მე მანქანით ავარ და შემოგივლიო და გაჩერდა, თუმცა რა აზრი აქვს მანქანით რომ ვარო? წარმოგიდგენთ ეს ვითარებაა იქ, რას ურჩევს თბილისის მერიას არათამ სამთავრობო სექტორი, რადიო თავისუფლება ამ კითხვებზე პასუხის გაცემას ეკოტრანსპორტ ცენტრის აღმასრულებელ დირექტორთან ვასილ ურუშაძესთან შეეცადა. ვასილ ურუშაძეს ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა.
თქვენ კონკრეტულად როგორც ერთ-ერთ მოქალაქეს რა პრობლემები გექნებათ გადაადგილებისას თბილისის ქუჩებში?
ყველაზე დიდი პრობლემა, ვისაც პირადი ავტომობილი ყავს, არის ის, რომ პარკირების ადგილები დღეს დედაქალაქში არის ძალიან მცირე რაოდენობის. სტატისტიკურად დაახლოებით ერთ პარკირების ადგილზე 12 ავტომობილი მოდის. შეიძლება დანიშნულების ადგილზე მივიდეთ, მაგრამ ფიზიკურად ვერ მოვახდინოთ ავტომობილის პარკირება, რასაც მიაქვს დამატებითი დრო და ენერგია და ხელს ქვიშლის ჩვენ საქმიანობაში და ჩვენ ეფექტურ კომუნიკაციაში სხვადასხვა საქმეებიდან გამომდინარე. და რაც შეეხება საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, ახაც ძალიან დიდი პრობლემა გვაქვს, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი სექტორი მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ეს არის ავტობუსი. დღეს სამწუხაროდ თბილისში ის არის ფაქტიურად ამორტიზირებული. და რაც შეეხება მეტროს, მეტროშიც ძალიან რთულია ვითარება, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში, როცა მნიშვნელოვანი დრო არის ან პიკის საათები, არ გადატვირთული ძალიან.
მას შემდეგ რაც დაიწყო ახალი სასწავლო წელი, ეს პრობლემა გამოჩნდა კიდევ უფრო ნათლად. ყველა ქუჩაზე თბილისში არის ეს ხერგილი. თქვენ წერდით კიდეც თქვენს ბლოგში, რომ საშემოდგომო კოლაფსი ელოდება თბილისო, აი ამ დღეებმა ეს ერთგვარად დაადასტურა. რატომ გაჩნდა თბილისის ქუჩებში საცობები?
მიზეზი არის ძალიან მარტივი, ანუ ზოგადად ქალაქი ვითარდება, ავტომობილების რაოდენობა იზრდება, ემატება ახალი საცხოვრებელი კორპუსები, შენობა ნაგებობები, კომერციული ციული ფართები, რაც ნიშნავს იმას, რომ ავტომობილების რაოდენობა ექსპლუატაციაში თავისთავად იზრდება. დაახლოებით წელიწადში 80.000-დან 100.000-მდე ავტომობილი ემატებოდა საქართველოს ავტოპარკს და აქედან დაახლოებით 50% თბილისის ავტოპარკს, მაგრამ თბილისის საგზაო ინფრასტრუქტურა ვითარდებოდა, ანუ შენდებოდა ახალი ხიდები, ახალი ესტაკადები, შემოვლითი გზები, როგორც არის მაგალითად ვაშლი ჯვრის შემოვლითი გზა და სხვა ალტერნატიული გზები იმისთვის, რომ ეს გაზრდილება ავტომობილების რაოდენობას თავისუფლად შეეძლოთ გადაადგილება თბილისის ქუჩებში. 2012 წლის შემდეგ ინფრასტრუქტურული პროექტების მშენებლობა და შექმნა საგზაო მოძრაობის მიმართულებით თბილისში შეწყდა, მაგრამ ახალი კორპუსების, ახალი კომერციული ფართების და ავტომობილების ზრდის ტენდენცია გაგრძელდა. დღეს 1,050,000 ავტომობილია რეგისტრირებული საქართველოს მასშტაბით და ამის ნახევარი რო ავიღოთ 50% თბილისის მასშტაბით 500,000 ავტომობილი. რაც შეეხება ამ ინფრასტრუქტურას, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი მაინც საცობების პრევენციის კუთხით და ძირითადად დღეს სადაც პრობლემები ჩვენ გვაქვს, ეს არის თბილისის ცენტრი და არის ისეთი ადგილები, სადაც საავტომობილო ნაკადები ერთმანეთს ხშეთ ვთქვათ ეჯახება. ეგ ყოველთვის ქმნის პრობლემას, იმიტომ რომ გამტარუნარიანობის კოეფიციენტი იქ ყოველთვის ნახევრდება. შესაბამისად იქ უნდა მოიწყოს ორდონიანი ესტაკადები, როგორც მაგალითად მაგალითისთვის არის გმირთა მოედანზე, ანალოგიური უნდა იყოს სააკაძის მოედანზე და მაქსიმალურად უნდა შევამციროთ შუქნიშნების რაოდენობა. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ჩვენივე ინიციატივით ვიმუშავეთ და დავწერეთ სტრატეგია Smart City, რომელიც არის 40-გვერდიანი და მიზნად ისახავს საცობების განმუხტვის, ეს ვთქვათ, რეკომენდაციებს თბილისის მერიისთვის. რა თქმა უნდა, ეს გადაუგზავნეთ თბილისის მერიას. ჩვენ ეს პრეზენტაცია გქონდა 2015 წლის გაზაფხულზე და მას შემდეგ არც ერთი ნაბიჯი არ გადაიდგა. მედითი რომ თუნდაც 1% შესრულებულიყო ან
რაღაც დაკეთებული. გამოხმაურება არ ყოფილა მერიის.
გამოხმაურება იყო, რომ განვიხილავ დაუცილებლად, მაგრამ ამის შემდეგ გაგრძელება ამას აღარ ქონია, მაგრამ ჩვენ ნახეთ რამოდენიმე ინიციატივა თბილისის მერის, რომელიც აქტიურად დამატებით გაამწავებდა თბილისში ხერგილების და საავტომობილო საცობების პრობლემას. ერთი იყო ტროტუარზე პარკირების აკრძალვა, მეორე ინიციატივა იყო მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების შეზღუდვის გადახედვის საკითხი და ესეც საცობებთან არანაირი კავშირში არ არის, თბილისში განსაკუთრებით და არანაირ პრობლემას არ ქვის მარჯვენა საჭიანი და მარცხენა საჭიანი ავტომობილი თანაბარ თამაშობს საცობებში და ხერგილებში. და მესამე ინიციატივა, რამოდენიმე დღის წინ მოვისმინეთ, ეს იყო ფასიანი გზების ცენტრში გადაადგილება
ისეთს. რაც ევროპის არაერთი ქალაქისთვის პრინციპში აპრობირებული.
აპრობირებული, მინდა გითხრათ, რომ არის ოღონდ სხვადასხვა, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ავიღოთ ზუსტად ის ქალაქი, ხო, რომელიც სადაც არის აპრობირებული. მაგალითად იტალიის ქალაქი რომი, რამოდენიმე ქუჩა, რომელიც მთლიანად მთელი ქუჩა არის კულტურული მემკვიდრეობა და იმ ქუჩას არ აქვს ფუნქცია არანაირი სხვა გარდა მუზეუმებისა და კულტურული, ესე ვთქვათ, ტურისტული ფუნქციებისა და შესაბამისად იქ გადაადგილება არის ფასიანი და მოთხოვნაც არ არის იმ ქუჩებზე ესეთი მაღალი, რომ ავტომობილები გადაადგილდებოდნენ, მაგრამ როცა თბილისის ცენტრი ფიზიკურად არის დატვირთული ისეთი კომერციული ობიექტებით, სადაც ხშირია ესე ვთქვათ მიმოსვლა, იქ ფიზიკურად წარმოუდგენელია ფასიანი და არაფასიანი ესე ვთქვათ ქუჩების დაწესება. ამაზე ჩვენ ფიქრი შეგვიძლია დავიწყოთ მას შემდეგ, რაც სხვა პრობლემებს მოვაგვარებთ, როგორც მოგვარდა ეს პრობლემები სხვაგან სხვა ქალაქებში, მაგალითად ბერლინში ყველა მეტროს სადგურთან არის ძალიან მაღალი მიწის ზედა და მიწის ქვეშა საავტომობილო პარკირების ადგილები და მათთვის უფრო კომფორტულია ცხოვრებისთვის, მეტრომდე მიდიან თავიანთი ავტომობილით, აპარკინგებენ და შემდეგ განაგრძობენ თავიანთ გზას მეტროთი, ტრამვაით თუ ავტობუსით. ანუ ჩვენ დღეს რომ მოვინდომოთ, რომ მაგალითად დიღმიდან მივიდეთ დიდუბეში და დიდუბესთან დავაპარკინოთ ჩვენი ავტომობილი, ფიზიკურად ვერ შევძლებთ. დღესვე უნდა დაიწყოს თბილისის მერიამ გადაიტანა ნაბიჯების გადადგმა და ის რაც შეიძლება მოგვარდეს და მოსამზადებელი სამუშაოები ჩატარდეს 2015 წლამდე დღემდე უნდა ჩატარდეს, თუნდაც ერთი ძალიან მარტივი ჩვენს რეკომენდაციებში ეწერა, ძირითადად როცა საცობი წარმოიქმნება, ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვან როლს თამაშობს საპატრულო პოლიცია, რომ მათ უნდა დაარეგულირონ სწორი სტრატეგიით მოძრაობა, რომ რაღაცნაირად განიმუხტოს და საცობი ესე ვთქვათ აღმოყრათ. ამ შემთხვევაში ჩვენ ყველა ვხედავთ, რომ საპატრულო პოლიციის კომპეტენცია სამწუხაროდ ამ მიმართულებით არის ძალიან დაბალი. ანუ არ არსებობს არანაირი მარეგულირებელი ნიშნები და ამ შემთხვევაში ვხედავთ სურათს, როცა პოლიციის თანამშრომელი დგას, არის გზაჯვარედინი და ერთი მიმართულებით ხელის, ესე ვთქვათ, მოქმედებით, გაურკვეველი მიმართულებით თან მცხოვრებს ანიშნებს, რომ მოძრაობა დაიწყო. ამ შემთხვევაში ვერ ხედავს მეორე მიმართულების მცხოვრი, ისიც იწყებს მოძრაობას, იმიტომ რომ წვანე შოქია შოქნიშანზე და საწობის უფრო განწყობა ხდება, ვიდრე განთვისვა.
გადაცხადება ის იყო ვასილ ურუშაძე, ეკოტრანსპორტ ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. მას ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი საუბრები საუბაზე, თუ რა ხდება თბილისში, როდემდე ვიდგეთ ხერგილში, ასე დაასათაურა ეკამ ეს ინტერვიუ ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი, ასევე თბილის და ამავე პრობლემის მონათესავე თემას ეხება. ველოსიპედს, რომელმაც უნდა დაიკავოს მანქანის ადგილი, რომელიც თბილისის ვიწრო ქუჩებში ვერ ეტევა. თბილისის ველომოყვარულთა კლუბი 18 სექტემბერს ერთი წლის გახდა, მასში ასეული ადამიანია, რამდენიმე ასეული ადამიანია გაწევრიანებული და ამ დროის განმავლობაში ეს ჯგუფი ცდილობს ველოსპორტი როგორც ცხოვრების სტილი წინ წამოსცეს, თუმცა არაერთი სხვა მიზანიც აქვს. გიორგი გოგუა.
თბილისის ველომოყვარულთა კლუბში 1600-მდე ადამიანია გაწევრიანებული. აქედან 500 აქტიურად იღებს მონაწილეობას კლუბის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებში, ამბობს ერთ-ერთი დამაარსებელი გუმანი გურაბანიძე. ველოსპორტი ბავშვობიდან იტაცებს, თუმცა ყვება რომ უფრო სერიოზულად ამ საქმეს ერთი წლის წინ თბილისის ველომოყვარულთა კლუბის დაარსების შემდეგ მოეკიდა.
სწორედ აი ამ ხალხის გაცნობის შემდეგ უფრო მეტად გავერკვიე და რაღაც დონეზე მივედი, დამწყები არ ვარ, საშუალო ზე და დონეზე დავარ უკვე. მეტყვეთ ეს ექსტრემალური სპორტი სამთო დაშვება მიტაცებს.
როგორც ველომოყვარულები ამბობენ, საშუალოზე მაღალი დონის ველოსიპედისტად შეიძლება მივიჩნიოთ ადამიანი, რომელიც 2 წლის განმავლობაში მაინც რეგულარულად გადაადგილდება ველოსიპედით. ამ დროის განმავლობაში ის იღებს გამოცდილებას, თუ რა სირთულეები შეიძლება შეგხვდეს ქალაქში გზებზე, საფეხმავლო ბილიკებზე თუ ქალაქგარეთ მთებში მოძრაობისას. გამოცდილება აუცილებელია, განსაკუთრებით თბილისშიო, ამბობს ველომოყვარულთა კლუბის პრეზიდენტი თამაზ თიკანაძე.
თბილისის ქუჩებში მოძრაობა დაბხულის პერიოდში არის საკმაოდ მარტივი, ქუჩები არის განწყობილი, ხოლო ახლა უკვე როდესაც იწყება უნივერსიტეტები, როდესაც საცხოვრებლები ბრუნდებიან თბილისში, ძალიან გულწრფელდება, იმიტომ რომ ტროტუარზე გადაადგილება წარმოუდგენელია, დაწურულია მოსახლეობის და თავისთავად ცენტრალ არვაზოს ინსტიტუტებას, რომ საფრთხე შეუკნათენ და ამიტომ დავდივართ ზერზე. ზერზე კი მოგეხსენება თარიღება, ანუ ძალიან დიდი ფაქტობი.
კუჩაში გადაადგილებისას კლუბის წევრებს ერთგვარი ჩვეულება აქვთ. აუცილებლად უნდა მიესალმონ სხვა ველოსიპედისტს, თუნდაც არ იცნობდნენ და თუ საჭიროა დაეხმარონ კიდეც. თუმცა თბილისი მაინც არ არის ადგილი, სადაც ველოსპორტის მოყვარულები კომფორტულად გრძნობენ თავს. ამ მხრივ ბათუმი უკეთესიაო, ამბობს გუმანი გურაბანიძე. საქმე ისაა, რომ აქ თბილისისგან განსხვავებით ველოსიპედისათვის სპეციალური ბილიკებია. გარდა ამისა, თბილისი ვერც ველოტრეკების რაოდენობით დაიკვეხნის. უზნაძის ქუჩაზე 1886 წელს აშენებული ველოტრეკი, რომელიც მსოფლიოს ერთ-ერთი უძველესი სპორტული ნაგებობა იყო, 2014 წელს დაანგრიეს. მის მაგივრად კი ახალი კომპლექსი დიდ დიომში ააშენეს, რომელიც, როგორც ველოსპორტის ფედერაციის პრეზიდენტი ომარ ფხაკაძე ამბობს, საერთაშორისო სტანდარტებს არ შეესაბამება.
საერთაშორისო დონის შეჯიბრის ჩატარება ფიზიკურად არაშეუძლებელია და არც წესი და კანონიც სახელმწიფო უნდა იფიქროს იმაზე, რომ აშენდეს რამე საერთაშორისო სტანდარტის ტრეკი და
ომარ ფხაკაძე ყურადღებას ამახვილებს თბილისის ინფრასტრუქტურაზეც, რომელიც მისი თქმით ველოსიპედისტებისათვის სრულიად მოუხერხებელია.
საერთოდ ქალაქში მოძრაობის კულტურას და ასე შემდეგ ნოლი ზონეზე არის საქართველოში. თუ კი მოინდომებ სახელმწიფო და კიდე ესწრებიან, რომ დაალაგონ ინფრასტრუქტურა ისე როგორც საჭირო არის, არანაირი პრობლემა არ არის. უბრალოდ ამას სჭირდება გამოცდილება, სადაც არის ინფოქნებთან არის გამოცდილების გაზიარება, იგივე დაგეგმარების გაკეთება ისე როგორც საჭიროა და არანაირ პრობლემას მეტირადაც არ ხდება ამაში.
ამ მიზეზების და კიდევ იმის გამო, რომ თბილისში ჰაერი საკმაოდ დაბინძურებულია, ველომოყვარულები სამთო ლაშქრობებს ანიჭებენ უპირატესობას.
ეს აიხსნება იმით, რომ კარგი მცები გვაქვს, კარგი ბუნება გვაქვს, ძალიან რთულია, რომ ან თბილისში არის დაბინძურებული უფრო მეტად ჰაერი, ვიდრე სხვა ქალაქებში და ველომოყვარულებისთვის ეს ძალიან რთულია, იმიტომ რომ პირდაპირ სუნთქავთ ამ ჰაერს, როცა ვსეირნოთ ველოსიპედით.
ამბობს გუმანი გურაბანიძე. ველომოყვარულთა კლუბის წევრები ქალაქ გარეთ ლაშქრობებს ხშირად აწყობენ სხვადასხვა სირთულის მარშრუტებზე. გზის სირთულე ძირითადად მანძილსა და ამინდზეა დამოკიდებული. კლუბის პრეზიდენტი თამას თიკანაძე ერთ-ერთ ყველაზე რთულ მარშრუტს იხსენებს.
მარკოპის მონასტერში ვიყავით, ისეთ მეტეოროლოგიურ პირობებში, როდესაც ფაქტივით რო გავედით იყო ძალიან კარგი მზე, შემდეგ იყო ქარი, შემდეგ გაწოდა უკვე მონასტერზე რო წავედით და შემდეგ წვიმა იყო უკან გზაზე. და ეს ყველაფერი სადღაც მთაში 120 კილომეტრი გამოვიდა, ეს ყველაზე რთული ჩემი აზრით. და რა თქმა უნდა, ამ ველოტურში მონაწილეობას ვიღებდით მხოლოდ გამოცდილი ველომოყვარულები.
თუმცა სამთო საველოსიპედო სპორტი მოყვარულ ველოსიპედისტებს შორის უფრო პოპულარულია, ვიდრე პროფესიონალებში. რასაც ველოსპორტის ფედერაციის პრეზიდენტი ომარ ფხაკაძე იმით ხსნის, რომ საგზატკეცილ ორბოლებისა და ველოტრეკის ტრადიცია ქვეყანაში უკვე 10 წლეულების განმავლობაში არსებობს, ხოლო სამთო ველოსპორტი შედარებით ახალი სახეობაა.
საერთაშორისო შეჯიბრებზე ღებულობს მონაწილეობა სამთო ველოსპორტის, მაგრამ ესეთი შედეგები ჯერჯერობით არ ქონია, რომ რაღაც სასწაული და სამთო ველოსპორტი ძალიან პოპულარულია, იმიტომ რომ მოყვარულები უმეტესად ბაიკებით დადიან სამთო ველოსპორტებში და დაინტერესება დიდია და ჯერ პროფესიონალურ დონეზე ნაკლებად არის დაინტერესება.
ის, რომ ველომოყვარულთა კლუბი არსებობს, ძალიან კარგიაო, ამბობს ომარ ფხაკაძე, მაგრამ თუ ვინმე ამ სპორტში პროფესიონალურ დონეზე უნდა ჩაებას, ფედერაციაში უნდა გაწევრიანდესო. ველოსპორტის ფედერაციის პრეზიდენტი ასევე აღნიშნავს, რომ ველოსპორტის მიმართ 90-იან წლებში მინელებული ინტერესი ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში უფრო და უფრო იზრდება. მეტი ველოსიპედი, ამბობს თამას თიკანაძე, ნიშნავს ნაკლებად დაბინძურებულ ჰაერს, ნაკლებ მანქანას ქუჩაში და შესაბამისად ადამიანებზე მორგებულ ქალაქს, რომელიც დღეს უფრო მეტად ეკონომიკაზე ამორგებულიო. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გასაგრძნობლებო, რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. მე შემოგთავაზეთ ორი სიუჟეტი, გავიმეორეთ ჩვენ ეს რეპორტაჟები იმის თაობაზე, თუ რა გზას უნდა დაადგეს თბილისი თავი რომ აარიდოს ამ გაუთავებელ ავტოხერგილებს.
I was staring at my shoes. It was acid, it was.
was trapped. It was almost like the blues. It was almost like the blues. I have to die a little between each murderous thought. And when I'm finished thinking, I have to die a lot. There's torture and there's killing, and there's all my bad reviews. The war, the children missing, Lord, it's almost like the blues.